Ühiskonnapeegel. 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 Ühiskonnapeegel.
Ühiskonnapeegli saateaeg on järjekordselt käes. Oleme siin juttu puhumas kolmekesi. Riina Solman, riigihalduse minister, Aavo Üprus, Harku järve koguduse õpetaja ja Eesti diakoonia juht ning mina, Mart Rannut, siis moderaatorina. Räägime jõuludest, sest jõuluaeg on käes. Me oleme laulnud küll jõululaule ja mõelnud jõulumõtteid. Aga lisaks lauludele ja mõtetele, kuidas see siis peegeldub ka meie tegudes ja kuidas reageerib maailm meie ümber?
Jõulud on meie Issanda Jeesuse sündimise püha ja seda ei tohi mitte ära unustada, kui maailm arvab midagi muud. Kui teised inimesed arvavad midagi, mis tundub olevat ekslik, siis tuleb seda öelda, sest inimesed on armsad, aga tõde on ikkagi kallim ja selle tõttu tuleb rääkida tõde. Jeesusest, kes on maailma lunastaja, ja inimesest, kes seda nii väga vajab, ka siis, kui ta seda ei tunnista.
Mina valitsuse liikmena olen hetkel veel nüüd sellises jõulueelses askeldustes hästi hõivatud ja siis, kui tavaliselt kaaskodanikud tulevad kõige heatahtlikumalt minu juurde soovidega, et head jõulurahu sulle, naudi nüüd rahulikult jõule ka pere seltsis, siis mul on alati nagu hinges öelda, et jah, et pärast jõule ma kindlasti seda teen, aga siis tuleb mul veel kodutute jõulupu korraldamine ja siis on mul veel see teha, et tegelikult jõulud on minul olnud aastaid juba kõige askelduste rohkem ajajärk. On valitsuses vajalikud tegevused tarvis ära toimetada, need tuleb teha seaduse järgi, neid ei saa edasi lükata uude aastasse, siis on eks ole oma perega seotud toimingud, et oleks kõigile need jõulukingid ja siis on eks ole need hea tegevusasjad, et minul on siis tõesti oleviste koguduses inimäärsed jõulud kodututele nüüd juba 21. aastat käsil korraldamisel ja see on väga suur üritus, me arvame, et sinna tuleb 1000 inimest ja kasutangi võimalust seda kohe maha öelda, et nagu iga aasta me ootame ka nüüd 30. detsembriks toiduannetusi, mis võiksid olla ära pakitud, juba eelmisel päeval 29. kirikusse toodud, et inimesed tulevad, ootavad, et saavad nii kommipaki kui ka siis toidupaki ja siis me selleks valmistumegi, et olge head, et inimesed, et kes teil kodus jääb puuvilju üle, kommi üle, tahate pirukaid küpsetada, kõik see, mis on võimalik kaasa pakida, just kaasa pakituna, mitte lahtiselt, et selle mõttega, et me saaksime need toidupakid 1000 inimesele valmis. No võt, ja siis ma olen mõelnudki ja olen juurelnud aastaid juba piibli koha peale, kus räägitakse Martast ja Maarjast. Ühel oli siis hea ja õige osa. Tema kuulas, kui Jeesus rääkis, aga Marta siis mõttes, et kuidas saab nüüd inimestele ka laud kaetud, toidud lauale antud ja ei uskunud sellesse, et see niimoodi imeväel sinna inimeste ette kergib ja muudku toimetas. Ja siis no, mina olengi kogu aeg olnud nagu viskes, mõelnud, et ma ei saa ju kõiki neid toimetusi tegemata jätta nagu Marta, et peab ju inimeste jaoks asjad valmis panema, hankima, korraldama ja minu jõulud on siis sellised askelduste kesksed, aga ma teen seda rõõmsa meelega. Ma ei tee seda kuidagi hambad risti, mul on nagu selles mõttes rahu südames, et ma teen õiget asja, teen õigel ajal, jõuluajal, Jeesus sünnib, on sündinud sellel kuupäeval, nagu meie teda siin Eestis tähistame ja mul on selle üle ainult suur rõõm.
Jah, see kipub niimoodi olema, et see jõuludaeg ja eriti veel enne jõule see aeg, et see kipub rohkem olema selline jõulumöll, jõulussegadus ja seal seda jõulurahu nagu selle jaoks nagu aega ei jäägi, et inimene natukenegi keskenduks just sellele sõnumile, mis jõulude taga on. Ja muide, kui me vaatame, mida siis piiblis räägitakse enne jõule, mida peaks tegema ja mida peaks jõulude ajal tegema, siis seal on muide kaks sõnumit, mis on nii-öelda läbivad, mis on öeldud inimesele. Esiteks on öeldud millegi pärast ära karda. Kui te vaatate, mitu korda on jõuludega seoses öeldud ära karda. Ja see ära karda ei tähenda sellist füüsilist hirmu, et keegi tuleb kallale, kuigi ka mõnikord on midagi ootamatult olnud seal kas või, ma kujutan ette ka karjased kartsid, kui äkki oli inglite vägi seal, või siis Maarja, kes oli tõenäoliselt üksinda kuskil ja temale ilmus äkki ingel Gabriel. Need sündmused võivad küll hirmu põhjustada ja muide Uus Testament on täis seda lauset, et ära karda, et 100 korda on öeldud seda Uues Testamentis. Mõnikord on öeldud seda teie süda ärgu mingu araks, sellised väljendid kasutatud, aga tundub, et see on üks suurem probleem inimesel. Ja teine kartus on ikka see majanduslik mure, mis inimestel on, et kuidas nad toime tulevad ja siis mõeldakse ja meel läheb nukraks ja pisar kipub silma veel mõnikord, et raske elu ja kõik muud mured. Et seetõttu öeldakse jah, et ära karda. Ja teine sõnum, mida öeldakse jõulude ajal pidevalt, on rõõmusta. Öeldi seda Maarjale enne jõule, öeldi seda karjastele, aina peaks rõõmustama. Ja kui me muidugi loeme ka edasi Pauluse kirju seal, Filippi kirja, seal on täpselt samamoodi, et rõõmustagem alati. Nii et sellised kaks käsku, ma juhin tähelepanu, et tõesti, et selline imperatiiv, et mis meil on öeldud, et ei, me ei peaks mitte muretsema oma selle päeva pärast. Aga kuidas seda mitte teha, kui see inflatsioon kipub üle 20 olema? Ma vaatasin huvi pärast järgi, et viimane kord oli inflatsioon alla 20, oli aprillikuus. Ja siis tõenäoliselt on loota, et järgmise aasta alguses kukub ta jälle alla 20, et vähemasti suund on õige. Nii et ikka mingisugune põhjus on ka majanduslikult rõõmustamiseks. Aga kuidas me peame suhtuma kõikidesse nendesse muredesse, kuidas nendest üle saada?
No see on valiku küsimus, nagu kõik asjad siin maailmas. Hoiakud, emotsioonid ja aeg ei pea valitsema meie üle, vaid meie peame valitsema nende üle. Ja otsusta ükskord rõõmustada. Otsusta teha seda, mis on õige ja kohus ja hea. Ja siis tee seda igas olukorras. Nii lihtne see ongi. Ei pea üle pea kasvama asjad. Asjad tuleb lihtsalt ära teha õigel ajal, korralikult. Ja siis ei ole nad üle pea kasvanud ja siis ei lähe hüsteeriasse ega ei nuta patja, kui kõik on tehtud.
Mina rõõmsalt sekeldangi ja toimetangi ja ongi jõulusegadus võib-olla, aga mitte minul hinges, mina tean, mis ma pean tegema, ma olen sellele fokuseeritud ja võib-olla ma natuke täiendan, et nüüd see raadiokuulaja, kes tunneb, et äkki tema on nüüd õigel ajal jätnud asjad tegemata, võib-olla teinud korralikult ja sellepärast ongi nüüd puntras, noh päris nii see ei ole, et inimestel on erinev võimekus ja erinev suutlikus aste ja inimestel on erinevad anded. Mina näiteks tunnistan, et mina ei jõua tööpäeva jooksul, kui mul on 5 sündmust, lugeda meile. Ma lihtsalt ei saa paralleelselt seda teha ja neid meile. Saan ma lugeda öösel ja ma jõuan õhtul koju, olen väsinud, magan paar tundi, tulen öösel üles ja sellepärast siis pere magab, eks ole. Pere tahab ka õhtul tähelepanu, kui ma olen koju jõudnud ja isegi minu kassikene, tema on kõige rohkem stressis, kui pere naist kodus on, et ma pööran perele tähelepanu, puhkan ise paar tundi ja öösel, kui kõik magavad, loen need dokumentid läbi. Ja inimesed arvad, sa pead ikka öösel magama ka, Riina. Aga ma magangi. Magan 1-3 tundi enne tööle minekut ja olen täiesti välja puhanud, aga see on siis minu rütm, kuidas need asjad saab järje peale seatud ja mul ei ole võimalik neid asju ka tegemata jätta. Et sellepärast ma aga julgustan raadiokuulajad, kes tunneb võib-olla, et pole kõik jõulukingid veel ostetud ja kuuskond oomata ja kõik on puntras, et see on tavapärane jõuluaeg, et ju me oleme ka ise oma varasemate traditsioonidega kuhjanud jõuluaega nagu erinevaid üritusi, toiminguid ja seda teevad ju nii kirik oma sündmustega, seda teeb tavaliselt meie töökoht, et on laste jõulupuu, on see jõuluistumine, too jõuluistumine ja isegi kui ma olen seda kodutute tööd teinud ja siis oleme alati muretsenud jõululõuna pärast kodututele oleviste kirikus, äkki ma hakkasime märkama, et kodutud tulevad kirikus meie sündmusele ja kõhud on juba mitu päeva, siin seal ja kolmandas kohas on need jõulupraed tekkinud ja meil tekis siis küsimus, et kas pärast jõuluaega ka nende inimeste eest nii hästi hoolitsetakse, et ainult jõuludel tuleb meelde, et inimesed on, osad inimesed on meie hulgas ka vaesuses ja näljas. Et me kuidagi kipume kuhjama neid ühte kuusse jõulude ümber, Jeesuse sünni päeva ümber, et peame jah, olema targemad ja jaotama võib-olla mõned asjad ka aasta peale laiali.
14. detsembril toimus Eesti diakoonia töötajate advendi koosolemine ja lõuna. Peapiiskop avas selle sündmuse ja ütles, et sel ajal, kui on inimesi, kes arvavad, et nad hakkavad jõulude ajal head tegema, on vaja meeles pidada neid inimesi, kes teevad seda kogu aeg. Et teie, kes te siin olete saalis, meid oli seal umbes 60 inimest, et teie teete seda iga päev. Seal olid inimesed, kes hoolitsevad puuetega inimeste eest, raske sügava puudega laste eest, vanglast vabanenute eest, kodutute eest. See on nii eriline seltskond, et neid vaadates läheb hing hellaks ja suur tänulikus kasvab. Seda tänulikust ja hellust tuleb siis hoida ka kõigis teistes päevades. Ja head teha tuleb alati nii kaua, kuni veel elu on, sest aeg tuleb, kui ükski ei saa midagi teha. Ja see oli niisugune meeldiv kokkusaamine, näha inimesi, kes teevad igapäevaselt head.
Ja kui teha head ainult üks kord kuus, siis see tuleb jah, ehk ootamatult ja suure koormana ja inimene pole harjunud ja siis nii-öelda võib see hea tegemine üle jõu hakata käima kogu selle tormamisega, et helistatakse kõik vanemad sugulased läbi ja käiakse ja vaadatakse oma sugulased üle ja tehakse kinki ja kõik need muud askeldused veel sinna juurde, et see võib tõesti nii-öelda võhmale võtta. Ja selle tõttu ongi see küsimus, et kuidas siis hakkama saada niimoodi, et see asi üle jõu ei käiks ja siin muidugi tulebki ikkagi kasutada seda, mida meile ülevalt antakse, just see Jumala ees olemine ja siin on lisaks palvele on ikka see piibli lugemine ja mina tuletan sellega seoses meelde, et meil on käimas piibli lugemise aasta ja see ei alanud mitte 1. jaanuaril, vaid see alles nüüd algas 30. septembril. Nimelt, et see on seotud Hieronymuse surma kuupäevaga, et need kirikuisad, kes elasid esimestel sajanditel, et tavaliselt me ei teagi, et millal nad on sündinud, et sünni aasta on määratud umb kaudu. Hieronymuse puhul me muidugi teame sünni aastat, kuna tema oli natukene tähtsam ja rikkam mees. Aga just see surma aasta on saanud selleks, mille järgi me ehk peame nende pühakute päevi. Ja see piibli lugemine, see on kavandatud niimoodi, et me salvestame iga ühe piibli lugemise ja siis järgmise aasta 30. septembril võime kuulata kogu piiblit. Ja siin ma kutsungi üles piiblit lugema ja just niimoodi lugema, et teised ka kuuleksid. Ja et me salvestame kogu Eesti rahvale selle piibli. Kirikutesse on antud sellest teada, et on võimalik salvestada ja ma loodan, et huvi on suur.
Tahtsin sinu käest kohe, Mart, küsidagi, et me ju alustasime ka perioodil, kui mina olin meil rahvastikuminister ja sina töötasid rahvastikuministeeriumis ka piibli uue tõlke tegemisega, et mis seisud meil nüüd sellega on, et see ongi pikaajaline projekt, et me ei saagi ju arvata, et nagu avalöök on antud, et me tahame uue tõlke välja anda, et siis kohe homme ta valmis ongi, et võib-olla sa valgustad seda poolt ka.
Jah, piibel on meil kõige tähtsam tüvitekst üldse, mis on meil eesti keeles olemas, et see oli selleks põhitõukeks, mis nii-öelda lõigi eesti keele. See sai standardiks meile, kuidas me peaksime kirjutama, see tõi meile kaasa lugemisoskuse, kirjutamisoskuse. Sealt tulid ka muide meie kirikulaulud ja nii-öelda poeesia, et esimene poeesia olidki meil kirikulaulud. Ja sealt edasi just arenesid välja raamatud, kõik need Genoveva lood ju, need on selle sama põhja peal tekkinud. Ja sealt edasi muidugi läks see asi nii-öelda sotsiaalsete eesmärkide saavutamiseks, pärast poliitiliste eesmärkide saavutamiseks ja sealt tuligi see Eesti riik, eestikeelne Eesti riik. Nii et just see piibel on tegelikult selleks algtõukeks ja piibel vajab aega ajalt nii-öelda keelelist turgutust. Muide, see ei ole mitte esimene kord, kus me räägime sellest keelelisest turgutusest. Nimelt, piibel sai trükitud esimene eestikeelne piibel aastal 1739 ja siis läksid need aastakümnendid mööda ja keel muutus. Et meil õnneks keel enam nii kiiresti ei muutu kui vanasti. Kui kirjaoskust ei ole muide rahval, siis keel muutub väga kiiresti, et suulises kasutuses niimoodi, et praktiliselt, ja, et tähendab, keel ei ole enam aru saadav inimestele, et üks on see kirjakeel, mis fikseeriti ära kunagi, kui me ei tarvita piiblit, siis see keel areneb hoopiski teises suunas edasi, et me ei loe seda iga päev ei kasuta. Eestis oli muidugi selline lugu, 19. sajandi alguses, ka hiljem keskpaigas, kus leiti, et piibel on küll aru saamatu, et see keel on raske ja aga leiti, et las ollagi, et see ongi nii-öelda kõrgendatud stiil ja ega lihtrahvas ei peagi sellest aru saama. Et see oleks nagu mingisugune maagiline tekst, et me loeme seda ja sellest piisab. No tegelikult siiski ei piisa sellest, inimene peab aru saama, ta peab ju selle järgi käituma, piibel ju kujutab endast ka instruktsioone, et kuidas õigesti elada. Ja seetõttu me peame aegajalt seda nii-öelda kohendama, toimetama, uuesti tõlkima ja ka praegu on aeg käes selleks. Et sisuliselt me ikka räägime 20. Sajandi keskpaiga arusaamistest piiblitõlkes. Ja kui me vaatame oma naabreid, et siis seal on ju uus tõlge tehtud, et nii Venemaal, Lätis, Rootsis, Soomes, igal pool on tõlked tehtud viimase põlvkonna jooksul. See põhimõte ongi igale põlvkonnale oma tekst, et see oleks siis võimalikult arusaadav. Meie oleme siin jälle need, kes jäävad maha, et piinlik öelda, et lätlased panevad meile aina habemesse ja see peaks ühe õige eestlase küll kuidagi nii üles kütma, et võiks selle asja ikka korda ajada. Aga tuleb välja, et kuidagi see sõnum ei võta vedu meil Eestimaal, võiks küll arvata, et see kõige tähtsam tüvi tekst ja lugemine. Ja me loeme küll tihti avalikult Eesti kirjanike raamatuid ette ja kõike muud, et see on selline ühiskondlik sündmus. Aga piibliteksti kuidagi me häbeneme avalikult lugeda. Et nagu oleks sellel midagi mingi viga küljes, selline stigma, aga loodame, et see muutub. Anname selle Jumala kätesse.
Ma jäin mõtlema, sa räägid, et piibel on täis instruktsioone. On tõsi, aga siiski, kui me mõtleme näiteks liiklust reguleerivatele määrustele ja seadustele ja märkidele, siis need on kõik erinevad asjad. Ja piiblisse mahuvad nad kõik. Mahuvad märgid ja mahuvad määrused ja mahuvad seadused. Ja mind huvitab see märkide pool. Võib-olla neid märke ei pea tingimata tõlkima. Kuigi teistpidi, eks me tõlgime ju neid märke igas jutluses ja igal korral, kui me võtame suu lahti ja räägime piiblist, sest me siis püüamegi nagu tõlgendada nii oma kogemust sellest, kui ka siis seda, mis reaalselt piiblis olemas on. Aga see märkide pool on nagu tähenduste külv ja see on nii rikas. Ja see peaks panema inimesi iseseisvalt mõtlema. Seda mõtlemist võib ka tõlgendamiseks nimetada. Aga ikkagi jääb kusagile see püha saladus, mida ei ole võimalik tõlkida ja mida ei ole ka vajalik tõlkida. See on see, kus Jumal ise töötab sinu mõistuse, hinge, südamega. Ja selle saladuse eest tuleb lihtsalt vaikseks jääda ja tänada. Kuulata. Ehk siis mitte need palved, mida me sõnadesse vormime, vaid võib-olla need palved, kus me vaikseks jääme Jumala ees, viivad meid hoopis enam taipamise teed mööda edasi.
Ma siis täiendaks, ütleme siis hariduse poolest ju kooliõpetajana seda kirjakeele mõtet, mida Mart ütles, et kui oluline on ikkagi märkide keel, et kui me oleme ka põhiseaduse tasandil kokku leppinud, et me seisame keele, kultuuri ja rahvuse eest, tõesti kultuurist me saame enam-vähem ühtemoodi eestlastena aru, meile meeldivad rahvarõivad, meile meeldib pärimuskultuur, pop ja etno on oma vahel hästi seotud, see on massides, kõik tahavad hea meelega rahvariidedki kanda. Minagi üle päeva ma jälle panen rahvariided selga, kui on pidulikum sündmus. Alles hiljuti mul käisid setod, ma võtsin neid ka rahvariietes vastu. Nemad tulid rahvariietes, mina olen rahvariietes, väga armas. Mul olid see päev siis Kuusalu rahvariided, nad tulid Harjumaale. Et siis on, eks ole, Kuusalu. Aga kui me räägime kirjakeelest, mida siis lapsed koolis kirjutavad ja loevad, siis me ju teame, et lapsed enam lugeda väga ei armasta. Ja see on lausa mure küsimus, et kuidas me populariseerime lugemist ja kirjutamist. Meil on uued mänguasjad, tehnoloogia vahendid ja lapsed on sünnivad lausa telefon käe küljes. Nad kohe taipavad, kuidas tehnoloogiaga ümber käia ja võib-olla meie põlvkonnal läheb selleks taipamiseks enam aega. Ja nüüd siis jälle kirjapulkanad käivad kätte võtta ei taha ja väga võib-olla kirjutada ei armasta ja lugeda võib-olla siis raamatuid veel vähem, aga internetis selliseid lühilauseid loosungeid lugeda ja keelt lühendada ja mugandada, see ongi nagu see keele areng, millest Mart rääkis ja nüüd me peame siis tegelikult mõtlema, et kas me tahame sellele tempot juurde anda või tahame ikkagi seda kalliks pidada, seda arhailisemat osa ka. Et kui ma olin rahvastikuminister, vabandus, et ma siin aega tagasi lähen, siis ma ju väga palju suhtlesin globaalsete eestlastega ja nende keel on meie omast tegelikult teistsugune arhailisem. Veel keele kasutus ja need sõnad on nii-öelda pätsuaegsed, aga no muidugi siis nendel aastatel, kui nende vanemad Eestis elasid ja kui nad lahkusid selle keelega, nad siit kaasa võtsid, kus riikides nad iganes oma kodud ja pered lõid ja selle keele siis oma lastele edasi andsid. Meie juba väga palju mugandame ja võtame omale laensõnu, võõrsõnu sisse. Meil on vene keele laensõnu väga palju tulnud. Nüüd on, eks ole, inglise keele laensõnad ja need on isegi võib-olla veel suurema pealetungiga. Et ka mina ise pean endale meelde tuletama aega ajalt, et ma ei ütleks okei kogu aeg iga asja peale, et on ilusad eestikeelsed võimalused väljendada oma nõusolekut. Et selles mõttes on see point olemas, näed jälle point, mõte olemas, et me piibli tõlgime siis kaasaegsemasse keelte lootes, et võib-olla meie järeltulevad põlved seda meelsamini siis tarvitama hakkavad ja ma tahtsin tähelepanu juhtida ka veel selle stigma jutule, et kui me olime kahekesi ja isegi Aavo oli meiega kodanikuühiskonnas kaasas, kui me olime rahvastikuministeeriumis, usu asjade osakond on seal eraldi ja väga palju oli tegemist siis kirikuga ja mitte sellepärast, et kirikuga et mina nüüd ministrina soovisin, et kirik ja riik umbes kokku jälle liita, et nad ei oleks lahus, et see võimude lahususe printsiip on loomulikult tähtis, aga ma tõesti väärtustasin kirikute ja koguduste tegemisi, sest et antke andeks või pange pahaks, aga meie kogudused teevad ära cirka 1/3 vabatahtlikust kodanikuühiskonna tööst tegeleda hingehoiuga, vanematega, väetimatega, lastega, noortega, et see on suur asi, mida kirik teeb ja ma väärtustasin seda. Ja kirikute töö ja tegemine, et on tegelikult ka minu kogemuse läbi stigmatiseeritud. Isegi kodaniku ühiskonnas oli selge lõhe tunda, et mina seisin selle eest, et miks on kirikud kodaniku ühiskonnast justkui eraldatud. Et see on üks osa kodaniku ühiskonnast, et need ei pea vaatlema eraldi, et religioossed kogudused justkui tulekski eraldi hoida teistest kodaniku ühiskondlikest MTÜdest ja tegemistest. Et on teistes riikides, kus ei ole olnud 50 aastat nõukogude okupatsiooni, hoopis teissugune vaade kirikutele. Kirik ongi orgaaniline ühiskonna osa, ei ole stigmatiseeritud ja küll seal on sellised liberaalse konservatiivse voolu omavahelised võitlused, liberaalid soovivad, eks ole, uuendusi, progressi ja konservatiivid soovivad väärtustada seda, mis on väärtuslik ja mida me ei taha tuulte tallata ja paristada lasta, aga ei vaadelda kirikut kui sellist häbenemisväärset osa ühiskonna elus ja meil tõesti, meie ühiskonnas Eestis me armastame siis väljaspool kirikut taguda endale rinda, et me oleme üks sekulaarsemaid riik Euroopas, et see on väga vahva asi ja me olemegi sellised vahvad paganad ja vaat astumegi vastu ja tule mõõgaga ja kõik need jutud. Noh, rääkimata siis sellest osast, mis on kiriku ja Jeesuse Kristuse tegelik mõte olnud, et kui poliitikud on kurjasti ära kasutanud aastasadade jooksul, see on üks jut, aga teine jut on see, et kirik ju tõesti toob kaasa meelerahu, et põhimõtted, mis 10. käsus on inimeste elu korraldamiseks seatud ja antud meile, neid ju kasutavad ka mitteusklikud ja kristlased peavad neid õigeks. Ema piimaga antakse tegelikult seda 10 käsku inimestele edasi, et ära tapa, ära varast, ära riku abielu, järgu olgu sul ebajumalaid, et kõik on sellised lihtsad austama vanemaid, lihtsad põhimõtted ja nüüd me peaksime justkui Eesti ühiskonnas neid häbenema. Mina tajun, et see täpselt nii ongi, et nõukogude okupatsioon suutis teha ära sellise lammutustöö, kurjuse töö, et meie inimesed häbenevad tänase päevani kirikut, et ainult jõuluajal on justkui lubatud kirikusse jõulukonsertile minna, aga muidu olgu nad oma ette seal kirikupingis, nii nagu eks ole omal ajal nõukogude võim kirikut püüdis suruda.
Sa tõstatasid just selle valusa teema, mida nimetatakse selleks kiriku lävepakuks, et see kipub olema keskmisele eestlasele väga kõrge, et see jalg kuidagi ei taha üle selle kiriku lävepaku astuda ja inimene tunneb, et kirikus kohmetult. Mul oli selline kogemus, et viisin aastat tagasi või millal see oligi, kui hakkas see aeg, kus sai ekskursioone viia toomkirikusse, et viisin ühe seltskonna toomkirikusse kõik meie nii-öelda Eestimaa elanikud ja näitasin siis seda meest, kes kantslit üleval seal hoiab, kelle käes on käsulauad, et peale kirjutatud ühel pool kolm ja teisel pool ülejäänud käsud ja küsisin, et kes tema on. Ja paarkümmend inimest kõik vaatasid ja piilusid seda meest seal, kes kantslit hoiab üleval ja ei osanud keegi nime öelda. Et ma ütleksin ka asja kohta kultuuritus, ütleme asja õige nimega välja, et kui ikka selliseid lihtsamaid asju ei teata, et selline Tom Sawyeri tase, et siis ega meil ei ole põhjust uhke olla. Muidugi, kui me räägimegi sellest, et meil on ateistlikud eestlased, siis vaadakem numbrit, tegelikult ateiste on vähe, et meil on lihtsalt inimesed, kes on sekulaarsed, kes ei tea midagi. Ja me oleme olnud väga edukad selles suhtes, et oleme koolist välja surunud kõige sellise kristliku, et me ei kasuta neid tekste, enamikes koolides ei ole usundi õpetust, et inimene ei saagi ettevalmistust kultuurieluks. Ma ei räägi veel siin eetilistest printsiipidest ega kõigest muust, mis moodustab selle meie Euroopa kristliku aluse. Nii et me olemegi nii-öelda pool toode, kui me tuleme sellest nõukogude järgsest koolist välja ja siin on tarvis midagi muud. Muidugi siin on üks põhjus, et tänapäeva inimene ei loe, ja nagu sa Riina mainisid. Tahetakse kohe ja kiiresti ja kolm minutit on piir, kui palju jaksatakse süveneda, et isegi pikemat filmi ehk ei jaksata ära vaadata. Muide, suures osas maailmas ongi võetud kasutusele nii-öelda need piibliklipid. Pisikesed lõigud, kus vaadatakse ära film, kus on mingisugune tähendamissõna või piiblisündmus ja siis arutatakse neid mõtteid. Eks seda oleks ka tarvis Eestis teha, et see ongi just see meie usu või usundi õpetus, mis annaks ka sellised lihtsad alused. Ja tähtis on just see funktsionaalsus, et inimene aru saab. Muide ka siin on meil olemas projekt, mis praegu seisab rahastamise taga, nimelt, et tõlkida ära Luuka evangeeliumi ja apostlite teod nii-öelda põhikooli lõpetaja keelde. Mujal maailmas on see määratud sõnade arvuga, et sakslastel mäletamist mööda oli reegel, et ei tohi olla üle 16 sõna koos kõikide nende artiklitega, nii et seda on meil ka Eestimaal vaja.
Ühiskonna peegel.
Oleme keset Ühiskonna peegli saadet. Minuga koos on Riina Solman, riigihalduse minister, ja Avo Üprus, Eesti diakoonia juht ja Harkujärve koguduse õpetaja. Ning mina, Mart Rannut. Ja rääkisime just kristlase osast ühiskonnast, kiriku rollist ühiskonnas, ja siin on meil see küsimus, et kas sellel jõulukuul peaks kirik olema kuidagi teistsugune, kas ta peaks midagi muud tegema või peaks nii-öelda samas rööpas edasi laskma.
Kiriku koht on keset küla ja rahvas võib teda vaadata vasakult, paremalt, eest või tagant, aga kõige parem on, kui rahvas tuleb sisse ja vaatab ja näeb seda seest poolt. Ja seest pool on väga palju erinevaid asju. On asju, mille üle me oleme uhked, on asju, mille üle me kurvastame, on asju, mida me peame muutma ja on asju, mida me ei tohi mitte mingil tingimusel muuta, arvaku siis ühiskond, mida ta soovib arvata. Just detsembrikuu algul ilmus uus raamat Kirikkeset küla, mille alapealkirjaks on kogukondade ja koguduste koostööst. Soovitan seda raamatut lugeda. Seal on paljude erinevate autorite poolt kirjutatud artikleid, mis vaatlevad nii kogukonna temaatikat, mis on kogukond, kas kogudus on kogukond, kas koguduses võib olla erinevaid kogukondi, mäletame ju Kaarli kirikus või kolm pihtkonda kunagi, kas need olid siis ka ühtlasi kogukonnad, kas venekeelne kogudustöö on eraldi kogukond, kas ukrainlaste kogudus on eraldi kogukond või osa kogukonnast. Et kõik need teemad on väga olulised, eriti selle tõttu ka, et ka riik on jõudnud kogukonna mõiste kasutamise nii oma arengu dokumentides, aga samas jätnud selle enamasti defineerimata. Proovime selle raamatuga natukene seda defineerida. ja ühtlasi pakume ka erinevaid mudeleid välja, kuidas kogudused saavad panustada ühiskondliku ellu ehk endast väljapoole, seda nii teenuste vormis kui koostöö vormis uute formaatide leidmisel ja miks ka mitte uute toodete pakkumisel. On need siis raamatud või on need siis jõulusõimed või on need siis kogudusele kuuluva pagaritöökoja koduleivad. Nii et me saame pakkuda nii vaimuliku leiba kui ka materiaalset leiba, ehk siis ülekantult tähendab seda, me saame inimeste hingede eest hoolitseda, aga me peame hoolitsema ka ihu eest. Sest inimene on üks tervik ja just sellisena nägi teda Jeesus ja temast me ju juhindume. Enne kui kõnejärg edasi läheb, tahan ma öelda ka selle kohta mõne sõna, mida Mart ja Riina eelnevalt puudutasid, ehk siis usuline haritus või selle puudumine ühiskonnas. Õige on, et ateist on meil umbes 5-7% ainult, aga nende hääl on üsna valju, ehk siis see on see valjuhäälne vähemus. See ei peaks meid tegelikult üldse loksutama. Neil on õigus oma arvamusele ja meil on õigus oma arvamusele, usule ja veendumustele. Ma saatsin detsembri algul ka Isama juhatusele ja juhtpoliitikutele kirja, et kas ei oleks õige minna uute valimiste poole taas religiooni õpetuse mõttega. Viie sisse religiooni õpetus kohustuslikuna kõikidesse koolidesse, mis vähendaks seda vohavat kultuuritust, mis suuresti on seotud sellega, et inimesed ei loe raamatuid ja inimesed ei loe raamatute raamatut. Kui inimesed suudaksid olla mõistvad selles suhtes, mida enamus maailmas siiski usub erinevates vormides. Ja see on ikkagi igatsus tõe järele, igatsus Jumale järele, mis nendes kõneleb. Siis oleksime me kindlasti ka võimekamad oma igapäevaste muredega toime tulema, igapäevaste rahmelduste ja askeldustega toime tulema. Ja oleksime enam inimesed üksteise suhtes. Tahaks loota, et see kiri ei jää päris vastuseta.
No mina omalt poolt saan küll Isamaa juhatuse liikmena lubada sulle ja aseesimehena, et ei jää tähelepanuta. Ja vaata, siin ongi selline tagasiside ka, et kui ma ennist ütlesin, et minu jõulurahu asemel on teatav jõulusegadus või jõulusekeldus ja ma tõesti, kui ma olen päeval näiteks viiel sündmusel ja see tuleneb lihtsalt ametikohustustest, siis ma tegelikult meile lugeda ei jõua. Ja mul on kaks meili, mul on neid aknaid, eks ole, vähemalt viis sellist formaati, kus sa pead informatsiooni vastu võtma ja kui inimene kirjutab, siis ta eeldab, et kui ta on kirjutanud, siis tema poolt on sõnum lendu läinud ja teine peab selle nagu kätte saama ja ma täitsa vabandan, et mina Aavo ei ole seda kirja näinud, anna andeks ja ma lähen ja kohe ja tuhnin selle välja ja teen omad järeldused. See on tõesti sellepärast, et ma siis öösel hakkan neid meile ja neid oma aknaid üle lugema ja vahel juhtub, et mõni asi on jäänud tähelepanuta, mis ei vabanda muidugi teisi meie 23-4 juhatuse liikmest inimest välja, aga kindlasti neil ka omad põhjused ja äkki mine sa tea, on see juba meil näiteks programmi pandud?
Mina saan ka umbes 60 kirja päevas. Selle ajal, kui ma veel Riigikogu liiga oli, siis oli see ka vahel 300. Ja ma usun, et sinu kirjakasti maht on umbes sama suur nagu minul tollal.
Snapchati ega Messengeri jaa, tollal ja Facebooki jaa. Ja kui me rääkisime sellest, et on vaja enamat süvenemist tekstidesse ja on vaja raamatu lugemist, siis võib-olla põlgkondade vaheline erisus ongi see, et kui nad on sündinud tehnoloogiliste vidinetega nii öelda käsikäes ja ei ole sündinud raamatuga käsikäes, et seal see vahe ongi, et nad üppavadki 7 penikoorma saabastega lihtsalt sellest ajastust üle ja tegelevad sellega, mis on nende nagu siis põlgkonnale kaasa antud ajastule loomuomane, mis ei vabanda välja seda, et meie ei pea oma tööd tegema ja tähtsustama ja väärtustama konservatiividena olulisi väärtusi, milleks siis on tõesti meie tüvitekst piibel, keele oskus, keele kasutus ja me peame suutma nagu ajas kaasa käia ka nende poliitiliste jõududega, kes meile väidavad, et aga väga vahva ongi ju, kui meil on Estonglish näiteks või Estongish, see tähendab siis inglise ja eesti keele segu ja mõtle, kui uuenduslik ja keel arenebki ja täi täiesti eestikeelsed poliitilised jõud ajavad sellist juttu. Et peame lihtsalt suutma ise olla siis oma positsioonidel rohkem tublimad ja jõudma rohkem, ega siin muud asja ei ole. Et öeldakse ju tegelikult, vähemalt poliitiku maailmasse öeldakse nii, et kohane või sure. No see ei ole nii mustvalget mõeldud, aga see on, kui sa nagu ajaga kaasa ikkagi mingil määral ei kõnni, siis noh, sinu väärtused edasi ei kandu. Ja ma tuletan ka meelde seda, mida ma juba noore kristlasena ära tabasin. Jeesus oli igal ajastul ühesugune. Jeesus rääkis alati inimestega inimeste keeles ja jõi nendega, kui oli kurb, istus lauas ja sõi nendega, kui oli kurbus ja jõi ja sõi nendega, kui oli rõõmupidu. Et tema ei surunud, et vaat nii on ja mina ütlen, et nii on õige, vaid ta kuidagi kohanes nende ajastutega ja ta on täna ka tegelikult ju olemas nende noortele võib-olla käe ulatuses, aga ma tuleksin tagasi nende kurjuse jõudude juurde, et see 50 aastat okupatsiooni on minu arust ära lammutanud selle süvenemise võime ja ka siis piibli ja üldse kirikuelu osatähtsuse eestlaste elus.
Üks Madis või Matteus küll on toonud meieni teate, et Jeesus algas oma kuulutustööd praktiliselt samade sõnadega, millega igapäevaselt ka kuulutas Johannes Ristija. Ja see on lihtne. Parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Ja siin on nagu iga sõna või iga lause pool väga oluline. Ei ole vaja kaasa joosta muutuva maailmaga, on vaja jääda eneseks ja selles muutuvas maailmas tutvustada oma sõnumit. Meie sõnum peab olema siiski ka religiooni õpetus koolidesse, kristlikud väärtused ausse. Sõltumata sellest, kuidas see aeg seal ümberringi muutub, see on nagu muutumatu osa. See on see tüvitekst. Ja kui ma nüüd mõtlen, et kõiki asju seostada nõukogude võimu järelmõjudega, võibolla see ei ole ka päris õige, sest et see ei ole mitte ainult nõukogude võim, vaid see on see mõtteviisi muudatus, mis üldse on marksismi ja tauliste teiste väärõpetustega kaasa tulnud ja mis on pannud nagu hulga ettepoole inimesest ja mis on pannud nagu väljamõeldud progressi nagu jumala kohale, kus juures progressiga kaasnud igasugused halvad nähtused samamoodi ja kas seda üldse peab tingimata nimetama progressiks. Ja Euroopa kaarti vaadates näeme enda ümber neid maid, kus on kirikuid hakatud sulgema, müüma, ümber kohandama korteriteks, kõrtsideks ja ei tea milleks veel, siis see on pigem ikkagi midagi muud kui üks klikk, kes on olnud siin ajaloo mõistes siiski väga lühikest aega võimul, sest 50 aastat meie 5-6000 aasta kõrval, mida me mäletame, on ikkagi väga lühike aeg, kuigi ta oli väga julm aeg.
Ma siin julgen jääda eri meelt sinuga, kuigi me nagu valdavates küsimustes vaatame täiesti ühte suunda ja mina samamoodi väärtustan religiooni õpetust ja oma ametikohtadel olen astunud samme, et me selle saaksime koolisüsteemi tagasi tuua. Olen ka kirjutanud kirju kultuuriministritele, et ütleme, et me selles osas kindlasti näeme ühte moodi, et seda väärtuslikku tuleb hoida. Aga mida me näeme teistmoodi sinuga praegu on see, et ka mina olen näinud neid mehi, kes ütlevad, et minul mobiiltelefoni ei ole vaja ja siis kõgi 5 või 10 aasta pärast nad selle omale hangivad, sest seda tegelikult tal ikkagi on vaja. Ja minu mõttekäik on see, et kui me nagu, ka meie arsti teadus on ju arenenud, meil on tulnud väga palju uusi ravivõimalusi, see kõik on kooskõlas Jumala ja Jeesuse ja püha vaimu ilmingutega meie elus, et meile seda tarkust antakse ja ma siiski jään ka selle juurde võrreldes nüüd teisi Euroopa riike Eestiga, kus meie uhkustame, et me oleme nii sekulaarsed või siis oleme nii paganausku ja kas Soomega võrreldes, lähinaabritega võrreldes, kus ei ole selliseid traumasid olnud, me häbeneme kirikut. Ja see häbenemine, kiriku häbenemine on kindlasti minu hinnangul olnud 50 aastase okupatsiooni tulemus, kus seda väga jõuliselt ka infosõdade, infooperatsioonide käigus siis nõukogude võimu poolt inimestele peale suruti. Vaatame kas või neid nõukogude filme, kiriku inimesed olid ilmtingimata mustas ja kurvad ja kuidas siis nõukogude inimene päästis neiukese mustast kurvast kirikust ja mustast riietusest ikkagi rõõmu ja valguse kätte ja seda propagandat selle suunalist, et kiriku inimene on nagu tont või hull, seda oli nõukogude võimul väga palju.
Sellega mul on nõus, aga meenutan kardinal Ratzingeri, kelle suurepärase artikli Euroopa on haige tunne, kelam tõlkis juba tosina aasta eest. Ma pakuksin siis tema diagnoos on väga õige ja kehtib tänagi. Euroopa on hakanud, just nimelt Euroopa on hakanud häbenema oma kristliku identiteeti. See ei ole mingi eestlaste erisus. See on Euroopas üsna järjepidevalt toimunud protsess, kui on tõstetud ebajumalad kõrgemale jumalast ja sellega seoses sunnitud need, kellel ei ole seisukohta. Just nimelt need, kellel ei ole seisukohta. Häbenema ise ennast. No tule taevas appi, kuhu me niimoodi jõuame. Me peame ikka olema tänulikud ja rõõmsad selle üle, kes me oleme ja mis meile läbi sajandit on edasi antud.
See on täpselt see esimene käsk, et mina olen issand sinu jumal, sul ei tohi olla muid jumalaid minu kõrval. Täpselt sellest me kõnelemegi, et Eestis on see juhtunud, Euroopas on see tõesti ka juhtunud, kuigi Euroopa Liidu moodustasid tegelikult kristlased ja kristlikud väärtused olid sinna ilusest alust alates sisse kirjutatud ja kraabiti, ma saan aru, hilisemas asjade käigusselt lihtsalt välja.
Mina olen lahkesti nõus teie mõlema seisukohaga ja ma käsitleksin seda just sellises Luteri tõlgenda vaimus, nii nagu seda Elmar Salumaa on teinud. Tema rääkis kahest asjast, ajakohasusest ja asjakohasusest. Nendel on peenemad nimed ka, üks on see identiteet ja teine on relevants. Tihti peale arvatakse, et kõige tähtsam on just see, et me oleksime ajakohased, et me oleksime täpselt nii nagu aeg nõuab. Tegelikult see ei ole peamine. Peamine on ikka see identiteet, et see kristlik identiteet. On hea, kui me saame olla selle juures ka igapidi ajakohased, nii-öelda relevantsed teistega, aga sõnum peab jääma ja kuulutus peab jääma, et see oleks ikka puhas ja selge, nii nagu Luther sedagi rõhutas. Ma lugesin hiljuti ühte uurimust, see muide on väga värske uurimus, see on novembrikuust siis ja puudutas Inglismaad ja Walesi. Ja seal oli küsimus, et mis on nendes kogudustes eri pärast, mis kasvavad. Võeti ainult need kogudused ja uuriti ainult neid jooni, mis käivad kõikide koguduste kohta. Inglismaal ja Walesis seal tehti enne seda just see suur usu uuring, kus tuli välja, et 20 aastaga, see on praktiliselt üks põlvkond, on usku tunnistavate inimeste arv vähenenud. Kolm veerandi juures, see oli 72%, oli kukkunud veerandi võrra. Kuskil seal oli 46-47% ja see oli ka tõsine kukkumine. Et nii-öelda ühiskond oli ühe põlvkonnaga järsult muutunud ja siis vaadati just neid kirikuid, et kuhu siis inimesed läksid seal. Ja tuli välja, et nemad läksid sellistesse kirikutesse, mis ei kippunud ajaga kaasa minema. Ma ei mõtle siin ei muusikat ega midagi muud, aga just see kuulutus ja selline sotsiaalsed vaated ja näiteks see kõik see LGBT ja sama soolisus, et nemad ei pidanud seda kirikus oluliseks, et mida peaks nüüd kirik otseselt ajama. Nemad olid just, ütleksime, ehk konservatiivsetel seisukohtadel ja need, kes hoiavad kinni sellest, mis oli enne see nii-öelda, mis kõlab küll väga koledasti, et see isade usk, nii-öelda vanemate usk, et vaat need jäävad püsima. Ja see on üks selline positiivne nähtus. Muidu üks positiivsem noot ka selle kohta, et meil nüüd see ühiskonnas väheneb see endine kristlik baas. Et tundub, et seal hakkab ka see asi muutuma, et Ameerikas, kus nii-öelda ühiskonda kraaditakse lausa igal aastal mitme suurem uuringu kaudu, Ameerikas on näha, et aastast 2017 on vaat kõik need lumehelbekesed ja kes need on need põlvkonnad, kellel erilist aimu nagu kirikust ei ole, et need hakkavad nagu tagasi tulema jälle kiriku juurde, et see nihe on täiesti märgatav, et see suur langus, mis oli ka Ameerikas seal Bible Belt, mis ta on see piiblivööndis, et ka see hakkab vähenema ja hakkab tekkima teatud platoo. Et inimesed siiski leiavad, et kui nad lähevad täiesti ühiskonda, jätavad maha oma juured, jätavad maha oma kristlikud tõekspidamised, et need kipuvad ikka olema virvatuled ja inimesed tahavad ikkagi rohkemat.
Loodetavasti oled prohvetlik, aga ma siiski pean tähelepanu juhtima sellele, et igasugused pikaajalised arenguprognoosid, mida me teeme ja mille peale me kulutame märkimisväärse raha, on väga kergesti põrmustatavad. Täna on Euroopas sõda ja seda me ei ole puudutanud. Ja see võib põrmustada kõik võimalikud prognoosid. Ma võin väita, et kaevikus ei ole ateiste ja ma võin ka täiesti vastupidist väita, et näljaga süüakse sugulast. Ja mõlemad väited on nagu väga vastandlikud. Ja selles vastandite maailmas me elamegi. Täna, kui meid on juba üle ujutanud põgenike vool, mis kasvab, peame me väga realistlikult ja kindlalt püsima oma usu fundamendil. Ja sellest tulenevalt tegema ligimesele seda, mida me tahame, et tema meile teeks. Ja ligimene on iga inimene. Kuidas see olukord, mis on mitte kusagil ukse taga, vaid mis on juba käes, muudab eestlase mõtte maailma? Kuidas see muudab tema tavapärast käitumist? Kuidas see muudab tema suhtumist teksti pühakirja seal juures? Ausõna ma ei tea. Aga ma tean, mida mina pean tegema. Ja ma soovitan seda kõigale teisele. Tea täpselt oma ülesannet selles elus. Ja kui sa seda enesele sõnastad, teadvustad ja elad, siis kannab see sind läbi ka sõjast ja muudest sellistest košmaaridest, mida inimkond ise endale kogu aeg tekitanud on. Jälle kui me vaatame pikka perspektiivi, mitte 50 aastat, vaid 5000 aastat.
Nii nagu Jeesus on öelnud Luuka evangeeliumis, ära karda sa pisuke kari. Ja ta ütles seda nii öelda oma järgijatele, kogudusele. Ja see kari on tõesti ühiskonnas alati see pisuke. See, kes on alati just vähemus ühiskonnast. Ja me peamegi harjuma sellega, et meie oleme sellised, kelle käes ei ole mitte ühiskonnas otsustamisel jäme ots, aga meie saame ühiskonda muuta. Ja selleks ongi antud meile just see jõuluvalguse funktsioon, et meie peame olema nähtavad ja jõulude aeg on just see, kus see sõnum on ehk kõige kergemini inimestele nähtav ja see mõjutab inimesi.
Ja nüüd ma jõuan nüüd teie kahe räägitust selle oma mõtteni tagasi, et kui meil ei oleks kaasaegseid sidevahendeid, kui meil ei oleks telefone, meil ei oleks videokaameraid, me ei osaleks ka siis sotsiaalmeedias, minule meeldib, et kristlased osalevad väga aktiivselt sotsiaalmeedias ka oma seisukohtadega, siis me ei oleks nähtavad, me ei jõuaks inimesteni, et see tegelikult tähendabki seda, et nii need mõningased tehnoloogilised uuendused ei välista seda, et isade usk ja tüvitekst on olulised. Ja seda nagu konservatiivid räägivadki kogu aeg, et me ei lõhu ega larista ära seda, mis on meie väärtuslik, aga ajas me siiski nagu meele uuendamise läbi võtame ka kasulikud arengud kasutusse, mis on ikkagi inimkonnale ka head teinud. Sellega ma olen nõus, mida Aavo ütles, et tuleb meelt parandada ja pidevalt meelt parandada, sest häda tuleb ja häda on Euroopas olemas. Ja ilmselgelt heaolu ühiskonna virvatuled, mis peibutavad, need viivad inimesi veel suurema nii öelda vabaduste, heaolu ja naudingute käsitlemiseni. Sellega samal ajal unustatakse ära siis oluline, väärtuslik ja lastakse sellel kuhugi vajuda kaduviku, aga ta on olemas ja ma arvan, et sealt nüüd see hädade aeg ju ongi ju käes, eks ole, sõda on Euroopas, kusagil on orkaanid, kliimamuutused mingilgi kujul on olemas ja inimesed ongi hädas ja mina usun ka, et sellisel hetkel ei ole ateiste kaevikutes, kui on häda käes ja kusagile tuleb ju abi järgi pöörduda, et nüüd see meie ülesanne on nagu avutas ka, et olla olemas, teha neid headus ja armastuse tegusid ja inimestele nagu rahu pakkuda, aga teisest küljest, et nüüd need lapsed, kes meil on kasvanud põlgondade kaupa üles ilma Jumala sõnata ja ilma sellise elementaarse kultuurilise teadmiseta, kust meie juured on ja kust me pärit oleme, et ka selles vallas noh, me peame olema nagu palju tublimad ja oma tööd paremini tegema. Aga mida siis nüüd selles olukorras teha? No riik aitab inimesi jõudumööda, kes on hädas. Kirik aitab inimesi, kes on hädas ja mul hea meel, et Aavo tõi meile selle pisikese jõulukingituse siia kaasa nüüd ELK tegemistest siis Ukraina sõjapõgenikega valdavalt kokku pandud temaatikat siin käsitletakse, et selle raamatukese nimi on Rahu poole, et kuidas siis kirik on tegelikult nüüd selles kriisis, mida tõi kaasa Venemaa agressiivne Ukraina ründamine, see sõjategevus seal, et äkki sa veidi avad ise seda, mida te olete teinud sõjapõgenikele, mis on ju see üldinimlik teema käsitlus, mida me praegu antud olukorras siis tegema peaksime?
Peabiskup võttis sõja osas sõna juba 24. veebruaril. Ja muulgas loeti Toomkirikus ette ka iseseisvuspäeva jumalateenistusel kirikute nõukogu varem koostatud läkitus, milles seda ohtu selgelt ka ette nähti. 26. veebruaril kogus Urmas Viilma enda juurde minu ja diakooniassessor Ove Sanderi ja tegi meile ka ülesandeks Ukraina teemaga tegeleda. Ove Sander käivitas sotsiaalministeeriumi juures ad hoc toimkonna infovahetuseks ja koostööks. Sinna kogunesid nädalaga ka teised organisatsioonid, Punane Rist ja Pagulasabi Toidupank, kui keskseid nimetada. Kirik oli selle initsieerija ja eestvõtja, kes kandis nagu ema last kogu seda protsessi eneses ise esile tikkumata. Aga selle väikese raamatuga me tahtsime selle protsessi ka kokku võtta ja kiriku osa võib jagada laias laastus kogu selle üldise materiaalse korjanduste poole, millega ju ka Ukrainat toetati või ukrainlasi, kes siia jõudsid, kõrval hingehoid ja inimeste eest hoolitsemine, ehk siis sõjapõgenike vastuvõtmine ja majutamine. Hingehoideid on meil praegugi töös ja nad said juba töösse Katri Aaslav Tepandi juhtimisel, kes on sotsiaalministeeriumis praegu vaimse tervise osakonnas peakaplaniks. Neid on umbes 70 plus inimest, kellest umbes 40 plus elavad ja töötavad Tallinnas ja Harjumaal ja siis teine osa Tartumaal ja Lõuna-Eestis. Lõuna-Eesti gruppi juhib Nelli Vassila ja Tallinna gruppi Anneli Niim. Nemad töötavad igapäevaselt põgenikega, neid toetades, juhendades, külastades pagulaste laeva Isabellat ja teisi kohti, kus põgenikud on hulganisti koos. Minu ülesandeks oli rohkem majutuskohtade leidmine ja ma garanteerisin juba teisel nädalal kuni 300 majutuskohta üle Eesti. Mitte ainult ELK, vaid ka teised kogudused kirikute nõukogu liikmeskirikutest olid sellesse protsessi kaasatud. Näidetena võib nimetada kas või näiteks pastor Artur Põllu laager Gideoni, kus on nagu kümnete kaupa põgenike praegugi ja on olnud kogu selle perioodi vältel. Aga väiksemad näited nagu Tartu Pastoraat, Usuteaduse Instituut, Ristikogudus, Harkujärve kogudus. Paljud teised kogudused võtsid vastu inimesi väiksemates hulkades, aga olid selleks igapäevaselt valmis. Ja siis me tegime koostööd toidupangaga, et saada neile ka sööki ja korjaldasime korjandusi, et saada neile riideid ja muid eluks vajalikke vahendeid. Ka minu väikeses koguduses on selle aja jooksul umbes 15-16 inimest saanud ajutist peavarju. Kui neil on olnud lapsed, me oleme korraldanud, et need lapsed saavad eestikeelsesse kooli, mis oli ka väga oluline ja ma arvan, et kirik on olnud omal kohal.
Ja see on ka üks võimalus, kuidas meie saame oma meele rõõmsaks. Just teisi abistades, julgelt leides neid kohti, mis ühiskonnas vajavad tuge ja parandamist. Ja tähtis on see, et me ei kardaks. Et meile ikka kiputakse müüma nii enne kui ka pärast jõule seda, et elu läheb paremaks. Vaat see on ikka selline mõnus virvatuluke, mis tõele ei vasta. Mõnes valdkonnas läheb paremaks, mõnes kohas mitte, aga kindel on see, et elu läheb kallimaks. Ja mina ehkä rõhutaksin just enne kõike seda, et me ei peaks nende asjade pärast muretsema, et on need ajajärgud, kus meil on need jõulumöllud ja jõulusegadused ja pärast seda ehk muidki muresid, aga me ei pea arvama, et see on meie elu osa. Meie peame hoidma oma suhted korras nii horisontaalis, sotsiaalsed suhted teiste inimestega piibellikul alusel ning suhted Jumalaga nii-öelda vertikaalis.
Aamen, aamen, tuleb selle peale öelda. ja asjad tuleb tuua valguse kätte ja valgustab imet. Valgus loob ruumi ja selles ruumis saame me siis selgesti eesmärke seada ja need saavutada.
Aga võib-olla üks mõte veel siia lõppu, et seda isade usku on vaja ja on vaja meelde tuletada ja hoiatada ja kutsuda meeleparandusele, aga mida kindlasti nooremad põlved võib-olla, millest aru ei saa, on, et kui neile midagi niimoodi mitte rõõmuga, vaid käsu korras peale surutakse. Et kuidas jõuda just läbi rõõmu ja siis selliste rõõmsate tegevuste noortamate põlvkondadeni mitte, et me paneme teile usuõpetuse, religiooniõpetuse kooli tagasi ja noh, see mõjub no, umbes nii, et hernestele põlvitama ilmselt tänapäeval, et kuidas seda teha targasti ja rõõmuga ja võib-olla siin ongi paslik lõpetada sellise rõõmu ja rahusooviga, et ei ole midagi hullu, kui te olete praegu rõõmsates jõulusekeldustes ja jõulusegadustes ja seda jõulurahu saategi alles võib-olla pärast Kristuse sünnipäeva nautida, et siis tekib see ajaaken, et võtame kõik tänuga vastu, mis meil on ja korraldame oma elu rõõmsasti ja püüame olla abikse toeks teistele inimestele.
Ja aamen ka minu poolt. Ühiskonna peegli saates olid Riina Solman, riigihalduse minister, Aavo Üprus, Eesti diakoonia juht ja Harkujärve koguduse õpetaja. Moderaatoriks oli Mart Rannut ja meid toimetas Mare Pihlak. Häid jõule!
Jesus on see põhjus, kus eest, mis süda jõudu.
Ühiskonnapeegel. 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 Ühiskonnapeegel.